Με αφορμή λοιπόν δημοσιεύματα σχετικά με τη χρήση ενέσιμων αντιδιαβητικών φαρμάκων για τη διαχείριση του σωματικού βάρους, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων επανέρχεται, απευθύνεται και στους επαγγελματίες υγείας αλλά και στους πολίτες, λέγοντας ότι αυτά τα σκευάσματα δεν έχουν μελετηθεί και δεν προορίζονται για χρήση προκειμένου να επιτευχθεί απώλεια βάρους και μάλιστα σε υγιείς ανθρώπους. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, το Μεταβολικό Σύνδρομο και την Παχυσαρκία, τον κύριο Σωτήρη Αδαμίδη, τον παθολόγο, ο οποίος είναι και διευθυντής στην Αλφα Παθολογική Κλινική του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, για να μας δώσει έτσι κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Κύριε Αδαμίδη, δεν είναι η πρώτη φορά. Καλή σας ημέρα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που γίνονται συστάσεις και από τον ΕΟΦ και από εσάς τους ειδικούς, γιατί είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη φούσκα με συγκεκριμένο φάρμακο για τον διαβήτη που βοηθάει στην απώλεια βάρους, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αποθαρρύνθηκαν εκείνοι που είχαν κατά νου να το πράξουν, κατά τα άλλα υγιείς.
Ο ΕΟΦ κάνει πολύ καλά που συστήνει όσα συστήνει. Εκείνο που εμείς πρέπει να ξέρουμε στις περιπτώσεις της παχυσαρκίας ή του σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πάθηση, πρέπει να υπάρχει ένδειξη την οποία την κρίνει ο θεράπων-ιατρός. Καμία γενική και αόριστη οδηγία δεν μπορεί να φτάσει στην σωστή εξατομίκευση των ενδείξεων χρήσης σκευασμάτων όπως αυτά τα οποία αναφέρεται. Σίγουρα όμως δεν είναι και κάτι το οποίο δεν απασχολεί την κοινότητα σαν πρόβλημα, ενώ το αυξημένο σωματικό βάρος, γιατί όπως έχω γράψει και στο πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε σε ευρωπαϊκό χώρο, η σύνδεση του μεταβολικού συνδρόμου, που είναι τα λίγα κιλά παραπάνω ουσιαστικά και μια ήπια δυσλιπιδημία, με το σακχαρώδη διαβήτη σε μεταγενέστερο στάδιο, είναι δεδομένη. Άρα αν θέλει το οποιοσδήποτε φορέας, είτε είναι κράτος, είτε είναι πολίτες, είναι οποιοδήποτε άλλος επιστημονική εταιρεία, να συστήσει σωστά τα βήματα αποφυγής του να φτάσει κανείς να έχει διαβήτη, πρέπει να ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Να σπάσει την αντίσταση στην ινσουλίνη, να διορθώσει το μεταβολικό σύνδρομο και φυσικά να αποφύγει την παχυσαρκία. Εκεί έρχονται και βοηθούν τα νεότερα φάρμακα και δεν είναι να τα ρίξουμε στην πυρά επειδή γίνεται κατάχρηση από κάποιους. Εκείνο το οποίο σίγουρα δεν έχει εδώ θέση είναι να χρησιμοποιούνται για cosmetic λόγους. Εκείνο το άλλο κομμάτι, δηλαδή η διόρθωση στα πλαίσια μιας συνυπάρχουσας μεταβολικής διαταραχής, όπως είναι η υπέρταση, η δυσλιπιδημία, η άπνοια του ύπνου, τα υπόλοιπα καρδιακά ρίσκα που αναλαμβάνει κανείς με το αυξημένο σωματικό βάρος, διορθώνονται αν σωστά αξιοποιηθούν αυτοί οι καινούργοι παράγοντες.
Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα σκευάσματα που αν έχεις το μεταβολικό σύνδρομο ή κάποια από τους άλλους παράγοντες που προαναφέρατε κύριε Αδαμίδη, μπορούν να χορηγηθούν αυτά τα σκευάσματα, έτσι?
Βεβαίως και μπορούν να χορηγηθούν αν γίνει σωστή επιλογή του ασθενούς με ασφάλεια και να έχουν και ένα αρκετά σύντομο όφελος στη μείωση του σωματικού βάρους, το οποίο έχει μετά στη συνέχεια όλες τις ευεργετικές επιδράσεις στην αποφυγή καρδιαγγειακού κινδύνου.
Ναι.
Να πω εδώ ότι εκείνο που γίνεται συνήθως είναι να μην τηρούνται οι οδηγίες. Παραδείγματος χάρη, τα τελευταία φάρμακα, όπως η τρισεπατίδη ας πούμε, πρέπει και αυτά να υπακούν σε κάποια ανάλυση απλή που κάνουμε στο χώρο του ιατρείου μέσα σε λίγα λεπτά, να πάρουμε ένα σωστό ιστορικό και από εκεί καθορίζουμε τη δοσολογία. Τα πιο πολλά λάθη γίνονται είναι dosing errors, έχουν σχέση με τη δοσολογία τη σωστή που δεν ακολουθείται. Είναι κάποιοι που θα βιαστούν πολύ, θα πάρουν μεγαλύτερες δόσεις σε συντομότερο διάστημα, δεν θα προσαρμοστεί ο οργανισμός τους και θα εισπράττουν παρενέργειες από το πεπτικό κυρίω σύστημα. Εκείνο που μπορώ να πω εγώ από την εμπειρία μου, γιατί ήμουν, θα έλεγα, ο πρώτος που μίλησε πριν δύο χρόνια στο ΔΑΠΙΟ, στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη Μεταβολισμού Παχυσαρκίας, για αυτού του είδους τις εξελίξεις στον χώρο της παχυσαρκίας, είναι ότι έχουν να προσφέρουν τεράστιο όφελος αν χρησιμοποιηθούν και αξιοποιηθούν σωστά από το θεράποντα γιατρό που ξέρει τι χρειάζεται ο κάθε ασθενής.
Τώρα για αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο, και εν πάση περιπτώσει είναι ευρέως γνωστό το Ozempic, έχει ακουστεί πάρα πολύ που και πέραν του Ατλαντικού το έχουν χρησιμοποιήσει κατά κόρον, ας πούμε, οι αστέρες του Hollywood και στη χώρα μας, άνθρωποι δηλαδή κατά τα άλλα υγιείς που δεν έχουν ούτε μεταβολικό σύνδρομο ούτε κάποια άλλη, τέλος πάντων, κάποιο επιβαρυντικό παράγοντα. Αυτή η χρήση, κύριε Αδαμίδη, έχει παρενέργειες? Έχουμε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που κυκλοφορεί Έχει η επιστημονική κοινότητα επισημάνει κάποιες παρενέργειες?
Ναι, υπάρχουν και έχουν σχέση με αυτά τα οποία σας είπα. Βέβαια, τώρα έχει προκύψει και η τρισεπατήτη που σας είπα, που είναι το Γουντζάρο, το τελευταίο από αυτή τη γενιά μετά το Ζέμπικ. Και θα έρθουν και άλλα βέβαια. Έχει σχέση με το πόσο σωστά γίνεται η εισαγωγή αυτών των φαρμάκων. Αν το πάρει κανείς σε δίκην Hollywood συμπεριφοράς, φυσικά και θα υπάρξουν ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι και αρκετά ενοχλητικές για τον κόσμο που τα χρησιμοποιεί. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αυτά πρέπει να γίνονται στα πλαίσια ανθρώπων που έχουν γνώση από το χώρο τον επιστημονικό και με τις σωστές ενδείξεις. Να είναι το BMI τους αυξημένο, να συνυπάρχουν νοσήματα όπως σας είπαμε, πίεση, ζάχαρα, χοληστερίνες κλπ. Ή αν δεν υπάρχει, επειδή αυτά έχουν και ένα πλεονέκτημα τα φάρμακα, μπορεί να λειτουργήσουν μόνο στην περίπτωση που το ζάχαρο θα είναι ανεβασμένο. Αν δεν είναι, δεν μπορούν να κάνουν εύκολα υπογλυκαιμικές αντιδράσεις. Άρα αξιοποιούνται και σε διαβητικούς ασθενείς με ασφάλεια. Σε σύγκριση, σε σχέση εννοώ με προηγούμενες διαθέσιμες θεραπείες.
Ναι. Όσον αφορά στην πορεία του σακχαρώδη διαβήτη στη χώρα μας και στην εμφάνισή τους όλο και περισσότερο νέες ηλικίες, ποια είναι η τελευταία εικόνα που έχουμε, κύριε Αδαμίδη?
Επειδή ο τύπο 2 ο σακχαρώδης διαβήτης έχει ξεπεράσει το εκατομμύριο, η τύπου 1 είναι λιγότερη διαβητική φυσικά, είναι αυτή που αποκαλούμε ενοξαρτώμενους. Και επειδή ο τύπου 2 σακχαρώδης διαβήτης έχει άμεση σχέση με τα στάδια που προανέφερα, πρώτα μεταβολικό σύνδρομο, μετά οδηγούμεθα σταδιακά στην αύξηση σωματικού βάρους και καταλήγουμε να έχουμε παραπάνω γλυκόζη στο αίμα μας. Και εκεί θέλω να πω ότι οι τελευταίες αυτές λύσεις που διαθέτουμε έχουν μια τριπλή ουσιαστικά ωφέλιμη δράση. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ρυθμίζουν ένα ζάχαρο, δεν είναι μόνο ότι μειώνουν το σωματικό βάρος, είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν, ας πούμε, στο λιπόδες ύπαρ, που μέχρι τώρα είχαμε πολύ λίγα διαθέσιμα όπλα για να το καθαρίσουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ΣΥΠΑΡ, το σηκώτη μας, είναι έτσι τουλάχιστον εμείς το γνωρίζουμε, το βιοχημικό εργαστήριο του σώματος. Αν δεν δουλεύει αυτό καλά, είναι πνιγμένο στο λίπος, είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί και αντίσταση στην ισουλίνη, για να μην πω ότι είναι απόρρια της αντίστασης για να πω του λίμπους και εκεί και στο πάνγκρας, και εμείς πρέπει να τη σπάμε την αντίσταση. Και στην ομιλία πάλι, για να αναφερθώ πρόσφατα πριν από 2 μήνες στο Ζάπιο, στο 10ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη Μεταβολισμού Παξαρκίας που μίλησα, ο τίτλος μου ήταν αυτός ακριβώς: σπάστε την αντίσταση στην ισουλίνη για όλα αυτά τα ωφέλη, και έχει ουσιαστικά μια ωφέλιμη, αντιγυραντική θα την έλεγα εγώ δράση, καθαρίζει το ύπαρ από το λίπος, διορθώνει τα ζάχαρα τα οποία δεν τα θέλουμε να λειτουργούν, γιατί ξέρουμε τους κινδύνους από εκεί στο κυκλοφορικό και στα αγγεία μας, και φυσικά διορθώνει και το σωματικό βάρος. Η αξιοποίησή τους όμως πρέπει να είναι σωστή, η ενδεδειγμένη, με βάση κάθε φορά απλές αναλύσεις που κάνουμε στον χώρο του ιατρίου μέσα σε λίγα λεπτά.
Ωραία. Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Γεια σας.